Эфирде үйлө улус деп тизимнин ээчиде берилтези. Аны Зинаида Турбокова өткөрөт. Жакшылар ба. Быйылкы жыл Алтай Республиканын түйкүсүндө учурлуу жыл болгонун силер жакшы билбей. Республиканын түзүлгөнүнөн ала 30-чы Алтайлардын арасыйга киргенин 265-чи жылдыктарын демдектер, иштер эле керектер тергебисте жыл башталгандан ала өткөрүлүп келди. Аңылуу жылда каалыгыстын ээчиде эл оюнун өткөрөтөнү база учурлуу болгон. Те пандемияла колбой аны эзенде жылга көчүргөндөр. Ондой да болсо, канча ара Алтай эл оюнга билетенип, айылчыларын бийик кеминде уткурга база белеттенген эле. Демдектезе, жаан изүү айдын 22-чү күнүндө Ханоз аймакта Алтай баатырларга учурлалган кезер таштар, кереэстер ачылтасы өткөн. Эки баатырдын 4 метр кире сындуу кереэси аймактын төс чуртуна жетпей өзөккө чыккан тушта жолдун эки жанында тургузулган. Бул кереэстерди журукчу Россиянын журукчулар бирлигинин турчусу Аржан Үчеев белеттеген. Ол бою кан чарастан каалыгынын төрөлүнүн түйкүсүнө, чүмжаңдарына таянып, анын бүдүрүп турган иштери каалыгынын культуралык энчисин чеберлеп аларына ууландырылган. Биз бүгүн куучунга Аржанды чакырдык. Кааныбыз аймак Суу Алтай аймак болордо. Мындай кереэстерди эмне тургузбайсыңар деп сураган аяс айтып, бул куучун баштаган.
Бул биздин республикабыз андай идея учурлуу жыл 30-жыл республика мындай 265-жыл биздин элдебиз Россияга кирген үзү бир жылга келиш калдырды салантрансты байланды үйгө кирген деп андай немелер эди эмдиги эле ол өткөн эле келе жаткан үйдү бириктиретин ондой арт объект мен жаңасхан этпейм ол иште андай көп улус менен ур иштеген жол туратын үй бул жылда болор керек болушуна анын учу дезе анын дезе жолу мына өзү баардык жерге ачылып бирде тың оңой туюкталбан мен саансам бул кыжынын итран жинден кажыла кирден боюнун учуру бар биздин эткен бул кезер таштарда бага боюнун мындай жаан учуру бар ботопло этпен эмел ботопло келбен учунашып отурарм кенет элине келген батырлар деп айтарбын саналар анын дезе мен кана келгени кана болот түндүргөндүргөн жыралам бичалам болуп анан көрүп бул сананын тудуна ала барган база же министерство культуралы көп жүгүргөн финансирование иш база керектен эмене ылжанын пол жизнидикин анан бедиреп бедиреп правительство барган главала ушташкан глава байкап көрө эле жемеген биз ишти районнан баштадыбыз кандай болотун буюм журап баштагам жазынга неоза салып кандай дүжү кандай болот деп историяны кычырып кандай болгон жаңысыла биз Алтай ичинде болгон эле теридилики ичинде тарчылган анан түрктөрдүн үйү эле база тудуш темен дезе аны көрүп сананып биздин үйгө андай учурлуу деп сананала бул иште баштадыбыз
каржылай үй түйкүдө боюнун изин арттыргызып жатат же олордун каржы бирүүсү чактар да башында ундалбайт быйылкы учурлуу жылда Алтай баатырлардын кереэси кезер таштар Каноз аймактын жеринде тургузулганын эле канай өмүрхөбүз бул ишти Алтай республиканын башчысы да жөмөгөнү жакшы иш башталарда улус ортодо жүзүн куучундар кайнап эле келген деп Аржанын айтканын угуп ол жогунан бизде неме болор эмес деп санап арттым уканым эле ойбоктогу датсанын туразы айылдардын бүдүмү дегеренде куучундар көп эле болгон
улуста көрүмү башка башка эне каржы кыжыны бою кана көрөр деп бул кезер таштардын ады эне база жартап берейин улуста бул каменный изваяние эне алтайда көчөрдөн кезер таш деген бир киши интернетте айтырган силер ала алыңар курайдын ул баатырын копиясы деп анын ады кезер таш деп жатат мен айтам же бул кезер таш ол жаңы сол курайдын баатырынын ады эмес деп жатам а мен олор гана келген оной эле жетирер деп сананалы бул кезелерди ахтиярга чыгарыбыз бул кыдыев владимир ильичтин ул көжөгө таш деп кичинеден гана айткен болгон бул кезелерди бул ачык жерде тура керек деп кайдада подвалда жатырмы караңгы үйдө кемге да керек жок аны көрүп канча жылдын турганына олордун темине чыкпайдар болгон ушуна анан бул музейди жаңыдан тудирди арена чыгарып баштаган деп анан ул киши андай база бичкиптир музейдин ишчилеринин ортосунда ондай кучундар болгон деп бир кездер кыймыктанган деп музейде жатышкен болгон кандайдыр ондай неме көргөн деп ондай кучундар болуптур деп ол кишинин статьясына бичкен болгон аны кычыр аны өзү көрүп бул иштерди ботопло неме этпей жаан учурлу деп айдынып иштеп суранып туруп баштадыбыз ул ондай арт объект анын ичинде свет неме кондурар ол бүйөр жүрөгүнө мындай чыртыктар бар ол чыртыктан свет күч турар деген куру эмес алар ичинде мындай жүрөктүү а свет десе ол жүрөгүнүн символу дербе озоло баштап бул саналар кедерде базал аны келген эмене деген эле эме тургузбас а ичинде дезе андай свет болсун деп куру болбосун деп
аржанын мынайда айдары жолду уктар не ол кереске ончо жанынан учур берип жатат анан аржан кандай да болсо алтай кыжын баласы Су Алтай көрүмшүлтелүү. Бул куучун ортодо Владимир Кадыевтин көзү таш деп пичмелин искаларда. Мен онун ээшин көрө, ады жарлуу журналист Светлана Кадыеванын көзү таш жанынан бир пичмелинен алган үзүктү эзетип берди.
Деңгээри түбүндө дилиндер кайган. Тилким чөлдөрдө кезер таш турган. Кенетейин менин дилеңе тилимле кимсин деп ол сураган. Мен Алтай дилеңе карузун жандыргам. Кезер таштын көздөрү жашталган. Айдарда чактарга улалган чакпырту жууну сен жеңип чыккан. Айдарда биз тирүү.
Жетинчи жылдарда менин өскөн чыккан журтум коргобунан рак жокто, корум деп жерден археологдор кезер ташты ууру кептүү тарткылай берген. Онун Карналтайстагы музейдин эшигинде балкашка уймалып калган жатканын көрөлө, суру чабын угуп музейдин эшигин айланган эдим. Археологдор бойлору лай келген деп каары болгон. Кыш өдүп жаз келерде аны өскө кезер таштарла коштой кондуруп салган. Дебют 10 жыл керектин жүклө башталганы болгон. Жан Утабай коргобуда армяндар жаңы клубтударга корумдар таштарын ташып баштаган. Онун десе, журт таңырак жок эптүү жерде эле корумга уйдун кажаанын көчүргөн. Мунайда жебирин таш чедендер, кирестер тоолуула жылдарга орду жок болуп жылыйып калды. Адой бөкөлөрүстүн мүмкүсү, каалыксын энчиси деп биз боюз байлабай, тообой жүрөрүстү, үскө улуска не болсун. Бул жүклө бир жерде болгон керек. Алтайстын ичинде канды көп керес таштар оодулуп үрилген, уурдалып апарылган. Ол курайда да болгон көйшө таш керегинде силер уханла болоргар. Аржан каалыгынын түүкесиле жилбиркеп те нени сананбады эмеш. Мындай учуралдар онун да өзөк буурун өйкөп барган эмей. Онун дучун буул ээчиде бүтүрүп жаткан ишине некелтелүү.
Бул арта бектер түкүбизди бирикти страны. Онун үчүн демдекетирте биз бул кезер таштарды алганбыз. Биздин түкүбиз жаны. Онун десе мен бул арта бекти эделе мындай кучун болбосун деп туруп анда каржыла аймак боюндан алынбасын деп бул жердин деп мындай кучун болбосун деп бул эткен арт объекттер биздин Алтайды бириктирет деген каржыла аймакты бөлүбөсүн деп ошо ашылаган делен ондой анозу Алтай кижи деп эми бизди чөйрө турат жак деп алар чалкандар деп эми башка не жер делеки бизди Алтайда деп билер анын үчүн мен сансам келериге биз бир көрүмдү жаңыз аттуу болор керек санам жан же менин санам ондой.
Аржан куучун ортодо бул ишти мен жаңызхан этпегем деп такып айткан. Каалыгыстын өмөлү иш өчпөс деп кеп сөзү кайда.
Автор менен жаңызхан менин кирме эмес. Биз көп улус иштенген сондон архитектор улдары да болгон, сварщик да болгон, үзү Алтай улус туразынан эмес. Же базардан санага эмне бул мындай жаан ишти десе жаңыз Алтай улус эдер өчүрбөт. 4 метр бастаментин уже бастамент 2 метр. Боюнда санам ондой болгон ондой жаан эдирген. Улус көрө эле кайхап турсун деп эмне бою кир эмес эмне кезер таштар кандай эле кижинин сынын эткени. А биздин эткен арт объекттер бул жаан болсун деп көрө эле кайхап турсун. Салынган учуру бар. Биз онун кичине кеткенбиз. Ул сонун керекет албыз эле. Анын дизи киштене куштардың ұшы, үстінен төмін.
Шындап да, қан оз аймақтың төз жұртында бір айға шыдар өйге жаан іш өткірілген. Арт объектің көйдіріңілі ачылтазы ел ойынға келі жетін болған. Те пандемия жоболы қол бойы келішпеді, те түңелі іш етілген. Мен Аржанның құчын ұртыдың оның бұ айтқанын аңылап ұқтым. Сан башқа сезім де келді.
Ада бир квартирскийн биринде энчи бар, биздин түкү бар, мен онун отурган сенин. Кайдала барсам мен Алтайда. Оморхо пайдам. Менин төрөлүм бар. Мен кайдала болсам, анча деген маажына мен жан келерим. Мен Алтай деген сөзүм бар, мен Алтай деген угум бар. Анча жакка да жүрсөм, онун дубазын деп. Те менин саналарым ондой кандай келген, аны өзү айтчадым. Бажы, каржы кирде боюнун, те Эйджи тек спісті бір өміндіз өз өмдіп тұрағыр. Бөйлінбей, бойдың тартпай, спірді аңызды. Ол өткен арта бектің құчыры өмді. Біз ұмдала жүреріз. Бізден ада бек өмді жатқан пістер жаттеріз. Бізден балдарыз жадыр. Біз оны дезі ақтарға шығарып, кетірігірік деп саныдын. Өткен бар табиет, оның демдегі болды. Өткені демдегі өйдің біздің екелтетқан өйдің. Тудуш тетнебиз. Электронный же чуратран штеримде база, вот бистен тюкбилез и тудуш. Мен он лоту завантрала, бистен ада бюхлерская база на тете ампиан дахтел. Он дыне мен лету завантрала, мен он дихтер гир булса. Янгсла бойма имесем. Чурантурзам кистеше карандаш, колунун болжула и тетну. Мен саназам база, бистен ада бюхлерстан бу келген айткан немдер мен менажер чыктет деп санател. Оның ойында жан алмадым, менің ұндыңе бұй еткен іштерім мағыры біздің ұлыс оны ұндап тұрсын. Оның ұтызын тұрсын деп, бөлінбей іштебей. Оның кектерігі ауадан тұрған емен, аңша да дұлат яш өскірім келке атқан біздің ұйын. Аңша да дұлат бұл біздің бұл іштің ұлысын, жазап білбесесе ол түкіні. Кежілі онда бұды кержерге албадан бай, жазап тұра ол түкіні қычыра ала, кежінің ол көрімен қожа апары жар керек. Тескері неме жаландың құшын алмай. Те көп сабы ұлысы түйін жат, ондай неме еткен деп, менің үшін дәзе бұл біздің су алтай енші. Біз оны едік ұштап тұрыстанды дезе, ақтян келтерім болған, буддизмда тұлдышын мен өтірам ба деп, мен оны сұрақтар біртірам болған. Ұлыс білбесін, кезердаш дегенде база, ұқтыра керек, не білер керек. Бірге жұрттан енді айт берерді, ол жының айтқанына оны тегін бейін. Те көп сабы ұлыс жақшызна, критика деген оны толуыла, бұла бөлініштен баштан дейді. Біз оны бөлін тұрзас, те бізден алар немедек бұла болдышты. Де бұл біздің республика үшін база ол жарандыш дәтін келген ұлыс айтшылардың ұлы туристтер келген. Олар бейін неге келтірін, жаңсылар бүткенде көрпемесін. Бізде мұнда өмде кежінің жақты албасын емезі бар не, оны кежі сесті әттін, яңы сөзсіз айта албасын, кежі сесті әттін. Оның докторан ұлыс оның үші бейін келтеді. Оны менің деймес, үске де ұлысын сұрап. Бұл өмде алтайлы, тұрдыш оның демелер жоқты. Біз өмде немені бетсіз, ол келген ұлыс оны өзі көріп, біздің ол түркіні білтеді, біздер кемдер оны білтеді, біздің жаңысты білтеді. Бұл өмде немелер ажырайын. Күшік ажырай емес не, жаңысты ол борчыларда, ол ажырындардың ярында информационный шеттер тақып келсе, оны өмеші қатшырып қалында қоштап. А бұл өмде көшкі елдер немет көзін ұлыс тоқтайлы, көрелі оңда қоштап дейді. Керексіптін, әнеге бұл өмде, әнеге бұл өмде Әмде мен сүйінтедім, баштағамыз деп, біремешті біз. Пистер оны апара керектін, пистер оны көргізер керек, пистер оны тұрғызар керектін. Қайда да келген басқындар емес, айтшылар емес. Пистер.
Тұрғызылған батырлар яңсыла ғанозың емес. Ғанозына бұдил әйл ойын болыр керек болғаны. Оның біз ол әйл ойынға ұшырлай бұл батырларды бұл ғанозың жерінен тұрғызғансыз. Мен ежентедім, яңсыла ғанозында емес, ғанозынан башта әлі. Бістің қаржылы аймақта бойына онды қоршылары тұрсын деп. Базалы бір аймақтан кіштетсің, онды базалы ондай қоршылар тұрып. Аймақты ба, дерді бе қоршылап тұрсын деп. Ғанозынан баштағаныз, жеңдеріз бастыра аймақтар ішінде онды немелер болсын деп.
Аржаның айтқаны келсін. Оғы үйдің некелтелеріне келіштіре ижін бүдіріп, амадап, ішкері барсын деп күйінзейлі. Адақыда база бір жақшынақ солын. Гарналтайсыда база бір арт объект болыр. Оның авторы Базала Аржан Ютеев. Ол қайтшы Николай Улагашевтың бейігі үш қат тұрады портретін Петколледждің ел музейде арбаштанған стенесіне дүрар. Қайтшының топшуыр соғып жатқаныла, оның кенжанда түшімдемелдерінің керойлары дүралар. Мұнды іштер Туыл Алтайдың өзіміне жаған қамағанын жетірген терлештерісті үргілдіге артырар арға береді. Бұл арт объект қаланың ішінде жарандырар. Музейге келген айылшыларға ол көретін база бір челбілі тер болыр. Сілер өйлі ұлыс деп тізімнің ечіде берілтесін ұқтығар. Құлчыныз тиіс жүрікші, Россияның жүрікшілар бірлігінің тұрчысы Аржан Ютеев өтті. Жақсы болсын.